Det kanskje vanligere man tror at mennesker borte I sånn som vi kan kalle ja, spiritisme eller det okkulte. Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi har kommet til episode nummer 11 om dette temaet, og med meg I studio har jeg Marika og Tor. Hei, hei. Jeg heter Vanja, og vi kan starte med en bønn. Marika, vil du be med oss?
Det kan jeg. Kjære gode far, takk for at vi kan komme til deg når vi trenger hjelp. Det gjør vi egentlig hele tiden. Men takk for at vi kan komme uansett tidspunkt og I alle situasjoner. Jeg ber deg om hjelp til å studere ditt hellige ord, forstå det riktig, og ja, ber om din hellige ånd at du må være med oss I våre hjerter og I vårt sinn. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Temaet for denne episoden, det bedrag I endetiden. Så vi skal se på bedrag I dag. Og da skal vi kikke nærmere på en historie som vi finner I det gamle testamentet. Det handler om Israels første konge, Saul, som var kalt av Gud og utvalgt til den viktige oppgaven. Og det som begynte så bra, det ender ikke så bra. Vi vet jo at det skildres I Bibelen at Saul begynte å velge bort Gud. Ja, han gikk fra å være en god konge med mye potensial til å bli en dårligere konge. Og den historien vi skal kikke nærmere på nå, den finner vi I 1. Samuels bok, kapittel 28. Og det fra vers 3 til og med vers 25. Så det en lang fortelling. Og litt sånn kontekst rundt, Tor, har du lyst til å si litt om hva som foregikk I Israel på den tiden?
Ja, det var en urolig tid, da. Og det var mye, hva kan vi kalle det? Altså, det var avgudsdyrkelse, det var folk, de søkte døde. Og som råd, altså sånne medier, ikke sant? Og så la kongen ned forbud. Dette må dere absolutt ikke holde på med. Det en del av bakteppet, jeg vet ikke om du...
Ja,
og at det var jo...
Kong Saul, ja. Kong Saul, han ga påbud om at nei, ingen må søke...
For noen ting som Gud hadde sagt... videreformidlet han til folket, eller...
Ja, da.
Ja, og så var det jo en tid hvor det var politisk uro, han var paranoid, og det var krig som pågikk, og...
Saul var... Han hadde ikke gått med seg selv, det tror jeg vi kan si ganske klart. Altså, han strevde med sin egen syke. Og så I tillegg da, så er det... filisterherren som skaper problemer for han. Og det er jo liksom de sydøstlige delene der var filisterne. Så Arike og han blir veldig opprådd hva han skal gjøre.
Marika, har du lyst til å begynne å lese I vers 3?
Ja. Hvor langt skal jeg lese?
Du kan lese ned til... Vers 7 eller...
Og vi må kanskje si før vi begynner da, at den andre store personligheten som spiller en rolle her I dette en avdød profet. Han som som denne boken oppkalt etter, Samuels bok. Det profeten Samuel. Han figurerer sterkt I denne historien.
Han ga jo mange råd.
Kongen tidligere. Ja, han var jo med hele den prosessen med at folk ønsket seg en konge. Ja. Gud sa, vil det virkelig det? Samuel var liksom mellommannen som gikk og liksom videreformidle fra folket til Gud at bare de ønsker seg en konge, og så sier Gud, da må du si til dem at det blir ikke lurt, fordi kongen vil kreve skatt, og kongen vil ta de unge mennene for å gå i krig, kongen vil ta de unge kvinnene for å være liksom, i harem, eller være tjenestejenter, kongen kommer til å ta liksom, det beste av budskapen din, kongen kommer til å ta det beste av avlinga di, han ga de liksom hele pakka på forhånd og sa, da blir det sånn her. Mm. Og folket var sånn, ja, men vi vil ha en konge, for det alle de andre har det.
Ja. Også, du er det som dem.
Ja. Og så velger jo Gud ut Samuel, og han, folket liksom, ja, men han, Saul mener jeg, som velger Gud ut Saul. Og så er det Samuel som salver, og liksom, han veldig delaktig i den her opprettelsen av kongeriket.
Ok, vers 3. I kapittel 28. Nå var Samuel død. Hele Israel hadde holdt sørgetid over ham, og de hadde gravlagt ham i Rama, hjembyen hans. Saul hadde drevet ut av landet dem som mante fram gjenferd og spådomsånder. Filisterne samlet seg, dro til Shunem og slo leir der. Saul samlet hele Israel og slo leir på Gilboafjellet. Men da Saul så filisternes leir, ble han redd, og hjertet hans skalv. Han ba Herren om råd, men Herren svarte ham ikke, hverken i drømmer eller ved urim eller gjennom profeter. Da sa Saul til mennene sine, «Finn en kvinne til meg som kan mane fram gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Mennene svarte, «I Endor er det en kvinne som kan mane fram gjenferd.» Saul gjorde seg nå ukjennelig og tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to mann, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne, «Kall fram et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg.» Kvinnen svarte, «Du vet vel hva Saul har gjort, at han har utryddet alle i landet som maner fram gjenferd og spådomsånder. Hvorfor setter du snarer for meg? Hvorfor vil du drepe meg?» Da sverget Saul ved Herren og sa, «Så sant Herren lever, du skal ikke bli stående med skyld for dette.»
Kvinnen spurte, «Hvem skal jeg mane fram for deg?» Han svarte, «Hent Samuel opp til meg.» Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul, «Hvorfor har du lurt meg? Du er jo Saul!» Men kongen sa til henne, «Vær ikke redd, hva ser du?» Kvinnen svarte, «Jeg ser et gudvesen stige opp av jorden.» «Hvordan ser det ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte, «En gammel mann stiger opp, han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Samuel sa til Saul, «Hvorfor har du forstyrret meg og hentet meg opp?» Saul svarte, «Jeg er i stor nød. Filisterne fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, hverken gjennom profeter eller i drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.» Da sa Samuel, «Hvorfor spør du meg når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? Herren har gjort med deg slik han sa gjennom meg. Han har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. Fordi du ikke hørte på Herren og ikke fullførte hans vredesdom over amalekittene, har Herren nå gjort dette mot deg. Herren vil gi både deg og Israel i filisternes hender. I morgen skal du og sønnene dine være hos meg, og Herren skal også gi Israels hær i filisternes hånd.»
Med det samme Saul hørte det Samuel sa, kom det slik redsel over ham at han falt til jorden så lang han var. Han var helt utmattet, for han hadde ikke smakt mat hele dagen og hele natten. Kvinnen kom bort til Saul, og da hun så hvor redd han var, sa hun til ham, «Din tjenestekvinne har adlydt deg. Jeg satte livet på spill og gjorde som du sa til meg. Så hør nå du også på din tjenestekvinne, og la meg få sette fram litt mat til deg. Spis, så du kan komme til krefter igjen, før du drar din vei.» Men han nektet og sa, «Jeg vil ikke ha noe mat.» Men da både mennene hans og kvinnen ba ham inntrengende, gjorde han som de sa. Han reiste seg opp fra jorden og satte seg på sengen. Kvinnen hadde en gjøkalv i huset, og den skyndte hun seg og slakte. Så tok hun mel, knadde det, og bakte usyrede brød. Hun bar maten fram for Saul og mennene hans, og de spiste. Samme natt brøt de opp og dro sin vei. dette jo en veldig spesiell bibelfortelling.
Mm.
Gjennom mosebøkene så blir det sagt gang på gang på gang på gang på gang at man skal holde seg helt unna. Man skal ikke ha noe med de som maner gjenferd eller de som driver med spådom og gjør. Man skal liksom bare skygge unna.
Helt og holdent. Fordi det fører virkelig ikke noe godt med seg, og det er jo bedrag.
Ja, men hvordan kan man si det? Ja. Her virker jo ting ganske legit, sånn når vi bare leser. Bibelen er ikke veldig tydelig på liksom, hvem har hvilke roller her, hva skjer egentlig i kulissene. Vi leser en fortelling her, og det virker som om det er liksom...
Det står at det er Samuel.
Ja, det virker som det. Ja, det står liksom ikke at det ikke var Samuel, eller det står ikke. Men konteksten er jo at dette er noe som ikke var tillatt.
Mm.
Dette var noe Saul selv hadde gitt lover om at ikke skulle finnes innenfor landets grenser. Og så er han i en så stresset og presset situasjon at han liksom, han bare, nå har jeg prøvd alle ting, nå prøver jeg det som er utenfor ok. Ikke sant? At han liksom bare, han går så langt da.
Mm.
Han er helt krakilsk. Ja, nå går han så langt han kan. Og når vi liksom leser videre i Bibelen og leser mer, så dukker det opp andre vers som gjør at man kan kaste litt nytt lys over den historien vi nettopp leste.
Mm.
For eksempel i 2. Korinther brev kapittel 11, så er det i vers 14 og 15 en nøkkel til å forstå dette her. Fordi når historien bare står helt for seg selv, så kan det virke som om det er som det er. At, hva skal jeg si, at sånn som det fremstilles, at det er det hele og fulle bildet. Men når vi leser for eksempel dette verset, så ser vi at det kaster litt nytt lys på den situasjonen.
Mm.
2. Korinterbrev, kapittel 11, og vers 14 og 15. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.
Yes, konteksten her er liksom falske apostler. Sånn at det har stått litt om rett før disse versene er at det finnes falske apostler. Det finnes kristne som ikke er ekte kristne. Det finnes folk som later som om de er disipler, later som om de liksom følger Gud, men så gjør de ikke det i hjertet. Og så kommer det her kraftfulle versene egentlig, som sier at og det er ikke noe å undre seg over, for til og med Satan kan skape seg om til en lysets engel.
Mm.
Og så stopper det ikke der, for i neste vers så får vi vite noe mer om englene som valgte å bli med Satan i det opprøret.
Mm.
At de også har mulighet til å skape seg om og etterligne rettferdige. Ikke sant? De etterligner tjenere for rettferdigheten. Så i lys av disse versene, når vi ser tilbake på historien om Saul som oppsøker Samuel, så kan vi da skjønne at det var ikke Samuel.
Mm.
Hva skjedde?
Det er jo... Jeg tror at Guds motstander har et ganske svært register å spille på for å lure folk trill rundt. Og det viktige er det vi har snakket om så mange ganger gjennom denne serien med samtaler, det er at de døde vet ingenting, de er helt ubevisste, de er døde. Og enhver tanke om at de kommer tilbake, at det er spøkelser som går inn, at det er ut, det er bare tøys. Bortsett fra det at det er den onde som skaper disse impressions, ikke sant? Altså det er inntrykk som skapes i menneskesinnet eller på andre måter, og det er det jeg sier, den onde har et stort register å spille på, så å fastslå eksakt hva det er, det skal jeg ikke gi meg ut på her og nå, men at det er et bedrag, det tror jeg, jeg er helt overbevist om det, altså.
Mm.
Mm.
Ja, jeg tenker også, på Moses sin tid med de her 10 plagene, så var det jo så var denne staven som ble til, til en slange, og så kunne altså, magikerne, eller disse, de, som det med trollkunstner og sånn for farao, de kunne gjøre noe lignende. Så deres staver ble også gjort om til slanger. Og, så ja, vi vet jo at, at den onde kan også imitere til en viss grad, og også personifisere, tror jeg. Og jeg, ja, jeg ganske overbevist om at Satan også, når han møtte Jesus i ørkenen, at han prøvde å utgi seg for å være Jesus selv. Se så flott og kynne jeg er, ikke sant? Og på alle mulige måter med sansene da, på å se ut som at, at han var den.
Jesus på sitt svakeste møter en lysets engel, og liksom, som han kan tenke, å, du er sendt fra himmelen ja, for å hjelpe meg.
Han brukte bibelvers og i det hele tatt.
Så det her med bedrag, det er ikke... Det er ikke sånn, alt er ikke helt oppe i dagen, alt er ikke bare sånn som det ser ut på overflata, alt er ikke bare sånn enkelt og greit og ferdig med det. Det er liksom, noen ganger må man se to ganger, noen ganger må man virkelig, hva skal jeg si, kunne bibeltekster for å vite hva man står på. Og ha liksom bibeltekstene som grunnlag i møte med sånne, for eksempel sanselige inntrykk, eller, eller sånne spesielle situasjoner.
Min erfaring er at den som innlater seg på å teste ut disse tingene her, kan komme ut for et ting som er særdeles ubehagelig. Og det er fordi at du åpner sinnet ditt for den onde, og det må du ikke gjøre. Altså hvis du setter en veldig klar grense, så har du en mye større mulighet til å unngå disse tingene. Vi skal fly fra Satan.
Var det derfor det var det forbudet mot å drive med noe som helst spådomskunst eller sånn i Israel?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det fordi at du åpner på en, du inviterer Guds motstander inn i ditt eget liv når du
er kjærlig, eller?
Nettopp.
Ja.
Altså, jeg er aldri ingenting for sånt å gjøre i det hele tatt.
Nei, det tror jeg er veldig viktig. Og aldri lukke opp den døren. Og har man lukket opp den døren, så er det fortsatt ikke umulig. Gud er mektig nok til å hjelpe de som har vært borte. For det er kanskje vanligere enn man tror at mennesker er borte i sånn som vi kan kalle ja, spiritisme eller det okkulte. Ja, jeg vet om flere, og jeg kjenner... mange som kjenner noen som driver med lignende. Og, så det, og jeg kjenner også kristne som har vært borte i dette som ungdommer, eller ja, da de var unge voksne, og som ble kristne mens de holdt på med det her okkulte. Og det er ikke noe man skal leke med. Men med Jesu hjelp og det å rope ut til han, så ble de beskyttet og kom seg ut av det. Så det er helt fantastisk. Så det er viktig å huske på de gode nyhetene, at Gud er mektig nok til å beskytte oss.
Absolutt.
Man skal absolutt ikke leke med det. Og man ser jo at det gikk jo ikke så veldig bra med Saul. Etter
vi,
det her.
Vi kan gå til Efeserne kapittel 6, for å lande litt på en sånn positiv tone. Det er viktig at man snakker om realiteter og er ærlig og oppriktig og sier ting rett ut når det trengs. Og så er det også kjempeviktig å både komme med advarsel, men også å komme med håp og løsning.
Ja, man kan bli også veldig redd, så redd at man mister av syne Jesus eller hjelpen man kan få.
Jeg synes det er en veldig sånn trøst å tenke på det at liksom, nå vet man liksom ikke hvor symbolsk er det og sånt, det her med at en tredjedel av stjernen ble revet med ned av denne dragen, og at liksom, en tredjedel av englene falt med Satan. Og det synes jeg er en god ting å tenke på. Gud har alltid i hvert fall dobbelt så mange engler. Sånn, at det er liksom, Gud er i hvert fall alltid dobbelt så sterk sånn, i engle
engleskare.
Ja, engleskare. Mm. Gud jo selvfølgelig sterkere enn Satan, og det har vi sett med at han vant på korset, med at han kong over død, og han liksom livets konge. Og her i Efeserbrevet så har det titlen her i min bibel, Guds rustning. Så vi kan lese de versene der fra vers 10 til og med 20.
Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmeldommet. Ta derfor Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdsbrynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.
Jeg
gir stafettpinnen videre til deg, Marika.
Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.
Ja. Guds rustning.
Mm.
Mm. Jeg har litt sånn fokus på det her med troens skjold.
Mm.
Og dette skjoldet, at liksom, det går igjen, man finner det i flere salmer, det her at man blir beskyttet av Guds skjold, at man blir vernet. Så ja, det er liksom flere aspekter ved den rustningen som man kan dvele ved, ta inn over seg.
Det er det å bruke Paulus til krigsmetaforen her, ikke sant? Og det er en kamp, men for den som ønsker å verge seg mot den onde, så er det ikke kevlar eller sånn her skuddsikker vest eller noe sånt nå, egentlig. Men han bruker de bildene fra den gamle soldat, hva skal jeg si? Og Guds ord er et av de virkelig viktige, ja, det er vel det eneste våpen man kan ta med seg i denne kampen.
Det er veldig interessant, fordi i Norge, eller kanskje flere av land også, men det er jo det programmet som heter Åndenes makt, som har skremt veldig mange. Mm. Og når kollegaer for eksempel har snakket om det her, så har jeg ikke alltid sagt noe, men noen ganger så får man spørsmål, hva tenker du? Eller, og da har jeg delt, sagt at ja, jeg tror det er reelt det som de ser. Men jeg tror ikke at det er spøkelser. Jeg tror at det er onde engler. Men da er jo den store forskjellen, det kan være skummelt begge deler, men det som er flott er jo at det finnes noen som er sterkere enn de onde englene. Når det bare er spøkelser, så virker det bare skummelt, og hva skal man gjøre med det? Og jeg opplevde også da mannen min, eller forlovet min den gangen, da, og jeg skulle finne ut hvor vi skulle ha bryllupet vårt, så dro vi til en øy, og så snakket vi jo med de som skulle leie ut disse lokalene, og så sier han mannen som viste oss rundt i innelokalene, da, så var det en sånn fin liten sånn der halvsirkel som stakk litt ut fra veggen, ikke sant? Med kjempefin utsikt over vannet, og så sier han, ja, forresten, nå for noen uker siden, eller nå i sommer, så var det noen, det var en forening som drev med åndemanere, og liksom, drev med okkulte ting, da. Jeg husker ikke hva han kalte foreningen. Og da fortalte de meg at her så sitter en mann og gjør et eller annet. Og så sa han, ja, jeg håper ikke jeg skremmer dere nå, da. Og at dere kanskje ikke vil ha bryllupet her. Men, og så sa jeg bare, nei, men det skremmer ikke oss. Så fortalte jeg litt hva jeg trodde på, da. Og det viser, ikke sant, hvor viktig det er å ha kunnskap, men også en relasjon til Gud. Og det skremte meg overhovedet ikke. Og det ble han litt overrasket over, og både Cedric og jeg fikk dele litt hva vi tror på. Mm. Og han syntes det var veldig spennende, da. For da var det ikke bare skummelt, men så den her rustningen så utrolig god å ha.
Jeg synes det fint å høre hvordan ja, man kan bli skremt av åndenes makt, men man må huske åndenes avmakt i møte med Gud og i møte med Guds engler. Så vil de ikke vinne.
Og så det ganske betegnende at når Paulus beskriver denne rustningen, så det første du skal ruste deg med, det sannhet. Fordi det djevelen holder på med, det bedrag. Sånn at hvis du skal vite noe om det som rører seg på en måte som vi sier mellom himmel og jord, ikke sant? Så det Bibelen som har sannheten om det. Ikke la deg tulle bort, ikke la deg forlede til ting som du leser i ukeblader eller ditt og datt, altså, men du må gå her. Og det det første og viktigste sånn forsvars- eller beskyttelsen du har mot deg selv, det at du tror på sannhet. For løgnen har så forferdelig mye negativt med seg.
Ja, Jesus i bergpreken snakker om det, hvor man bygger sitt hus. At man kan bygge sitt hus på sand, eller man kan bygge det på fjell. Og da Jesus klippen, dette fjellet som vi kan bygge vårt liv og vår tro på.
Det tåler en storm.
Ja, det tåler en storm. Og også dette her med å ta tak i sannhet. Sannhet, ja, sannhet i kunnskap. Men vi må huske Jesus kalte seg selv for sannheten. Han også en person. Vi kan også ha en relasjon til Jesus selv. Det å ha en sånn personlig Gud som tar med seg når man møter sånne skumle situasjoner, eller møter sånne usikkerhetsmomenter, eller sånne bedrag, det en veldig styrke for meg i hvert fall. At jeg alltid kan løpe til Gud, eller alltid kan rope på Gud, eller alltid kan liksom be en bønn til Gud. Det gir meg en trygghet i livet. Ja, takk for alt dere har delt i episoden. Takk for god innspill. Jeg må si tusen takk til deg som har hørt på, du som har sett på. Dette jo et tema vi ikke liksom har rukket å bli på noen måte ferdig med. Så jeg vil jo anbefale andre å lese videre. Det masse bibeltekster som kan knyttes til dette temaet. Det kan absolutt studeres videre. Tor, hadde du noe du tenkte på?
Nei, det er så fristende å begi seg inn på dette, fordi du tror at du kan få informasjon som ikke tilgjengelig gjennom normale kilder, og du får servert noe, helt opplagt å gjøre det, og du kan tro at dette helt greit og patent, men det det ikke, fordi den onde har en sånn oversikt at han kan servere deg ting som du trodde ingen andre kunne vite om, og så blir du lurt. Det vil jeg si, ikke innlatt deg på det. Sats heller på Bibelen, det sannheten.
For han, Satan, han bare gjetter.
Ja, jeg hørte også en sånn illustrasjonsfortelling en gang i en tale, som var sånn, for jeg må bare innrømme som tenåring, så synes jeg det her var kjempespennende, sånn sort, hvitt og grått, det jo så mye gråsoner i ting, ikke sant? Og så det her med hvor går grensene, ikke sant? Og da hørte jeg denne illustrasjonen, og det var sånn at de som jobber med ekte mynter, de kan med en gang høre hvis det klinger annerledes, ikke sant? Sånn kling, kling, klung, ikke sant? At de er så fokusert på de ekte myntene at de merker med en gang hvis det var noe som hadde en falsk mynt. Det her var i gamle dager også.
Ikke bare studere det, gjør det.
Ja, men hvis man, så det poenget da som ble trukket for den historien, eller den illustrasjonen, var at hvis man fokuserer på det som sant og rett og godt og Gud sitt rike, så vil man sånn, automatisk bare, dette passer ikke inn. Nei, her skurrer det. Og så kan man, så trenger man ikke bruke tid på det. For jeg gikk litt i den motsatte, det må jeg innrømme, at jeg liksom bare, nå skal jeg finne ut her hvor grenser akkurat går, og hva som innenfor og utenfor, og ikke sant, hvor okkult må det være før det liksom nei, og ikke sant, sånn, hva uskyldig, hva ikke uskyldig. Men det jeg har ikke den dømmekraften i meg, og jeg kan ikke lære den heller. Jeg må på en måte bare, det ikke for meg. og heller fokusere all mitt fokus på Gud, all min energi på heller studere Bibelen, enn å lese alt mulig annet.
Ja.
Så ja, da vil jeg bare si, må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Vi ses.